Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedjelju koja počinje.
Dobar dan. Sada zaista nije potrebno mnogo reći da bi se naglasilo da ćemo u narednih 55 minuta preporučiti događaj u kulturi u ovoj nedelji. A Kibitz Fenster to može jer u svom timu ima i Mariju Vitas, i Miru Knežević, i Mirjenu Bogu Stradinović, i Sašu Ćirića. Kibitz Fenster to može jer ume da izabere koga će pozvati u goste. Dokazat ćemo tu činjenicu kada nam za desetak minuta u studio dođe naša koleginica Gorica Zarić, novinar televizije Beograd, autor emisije Ostavi sve i čitaj, čije će ovo nedeljno izdanje, konkretno sutrašnje izdanje, reći više nego što mi to možemo. Ali ćemo se i mi truditi, svako na svoj način. Ton majstori su danas Strahinja Veljković i Vesna Tošović, muzički urednik je Tatjana Kosanović, ja sam Milica Dragojlović. Ali pre svih informacija, evo jedne koja može da bude preduslov ostalih.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Veoma smo nestrpljivi da čujemo preporuku muzičke redakcije o tome šta ne smemo propustiti u ovoj nedelji, naročito s obzirom na nagovešta koje smo dobili o tome šta će nam preporučiti Marija Vitas. Marija, dobar dan.
Dobar dan, Milice.
O čemu, dakle, ćete nam govoriti?
Evo, govorit ćemo o lepim događajima večeras i sutra, tokom letnjeg perioda, divno mesto za provođenje večeri i slušanje koncerta, dakle, Kalemegdan. Na letnjoj sceni Bitev Art Cafea dešava se koncertni ciklus, dvodnevni ili festival, kako god, koji je vezan za čuvenu, za eminentnu školu Berkeley, odnosno College Berkeley iz Bostona.
O, pa to je koleđ koji već decenijama važi za san mladih umetnika koji žele da se afirmišu u džez muzici i čini mi se da se to nije promenilo ni do današnjih dana.
Tako je, to je u stvari sada na neki način simbol odličnog studiranja džez muzike, ali ne samo džez, uopšte popularnih žanrova. Tu se ljudi usmeravaju i na džez, i na pop, soul, R&B i tako dalje.
Ali kada sam rekla džez, mislila sam na činjenicu da nije malo naših studenata ili bivših studenata koji su upravo na Berkeleyu završili.
Ne, naravno. Inače, Berkeley škola postoji od 40-ih i svakako je reč o jednom odličnom osmišljenom konceptu, ali Berkeley ima i odličan marketing. I možemo da kažemo da je Srbija zemlja u ovom trenutku u kojoj živi nemali broj onih koji su završili Berkeley, a ima naravno i u ovom trenutku onih koji studiraju tamo.
I mi ćemo večeras i sutra slušati upravo te mlade ljude.
Zar jeste.
Ili relativno mlade.
Da, ili u nekim srednjim godinama. Pa verovatno kada se pomisli na College Berkeley u Bostonu, kada se pomisli na tu školu u Srbiji, možda je prva asocijacija Vasil Hadžimanov, verovatno kao najpoznatije ime. Vasil Hadžimanov će biti i na samom otvaranju, dakle večeras, nastupiće sa takođe slavnim Berklijevcima, Markom Đorđevićem, bubnjarem, koji je ušao u knjigu The New Face of Jazz, kao jedan od značajnijih džez imena današnjice, a inače Marko Đorđević je sada i profesor na Berkeleyu. Tako da će Vasil sa Markom, a i sa kontrabasistom koji je nedavno diplomirao na Berkeleyu, Perom Krstajićem, da kažem, imaće svoj nastup. Tu će im se pridružiti i Branko Trijić, gitarista, i Rasko Obradović, saksofon. Nakon njihovog, možemo reći, sešena, bit će i poseban jedan projekat Ane Krstajić, kompozitorke, filmska muzika i muzika za video igre. Nakon toga večeras, dakle, Gagi Heinrich ima svoje veče, odnosno svoj deo večeri sa sopstvenom muzikom. Da, ono što treba svakako naglasiti je da sve ono što će beogradska publika moći večera sutra da sluša, to je jedno naglašeno autorstvo. Jer Berkli je inače škola koja ne neguje samo buduće odlične svirače, pevače, znači uopšte izvođače, već se tu školuju i ljudi mladi za ono što bi se reklo songwritere, dakle u stvari kompozitore, pisce pesama, kantautore. Evo recimo sutra uveče ćemo moći između ostalog da čujemo i pevačicu Tamaru Jokić koja je krenula od fada, a onda se raširila, naročito je Berkli u tome pomogao da se raširi ka drugim zvucima, zvucima Portugala i Španije i Severne Afrike, Balkana, sve do Bliskog istoka. Onda Ognjen Gotovčević i Ilija Mihajlović, Ognjen je saksofonista, Ilija je pevač. To će biti jedan onako iskorak soul, jazz, hip-hop, vrlo interesantan i njima će se pridružiti Bogdan Đurđević na bubnjevima i Katarina Kočetova za klavirom, a ona će u prethodnom sessionu takođe nastupiti, ali u ulozi pevačice. I eto, tu je i utorak kada ćemo moći da čujemo još nekoliko manjih koncerata. Mislim da je takođe svima blisko ime Katarine Pejak, je li tako? Jedna izvrsna kantautorka, pevačica i klaviriskinja. Ona će zajedno nastupiti sa basiskinjom i pevačicom Anom Protulipac. Inače, Ana je poznata kao članica grupe Airi FM. A Katarina, kad smo kod nje, ona živi u Nashvilleu. Tamo je i svojevremeno je nagrađena jednom prestižnom nagradom za upravo autorstvo, za pisanje pesama. Dakle, kao songwriterka, da se izrazim srpski.
Da. Ukoliko sati počinju ovi koncerti?
Od 9 uveče.
Od 9 uveče. Pa dok budu trajali, a kako smo čuli od vas i kako možemo da zaključimo, zaista vredi da traju do duboko u noć.
Jeste, vredi, eto, to je prilika da se podsjetimo koliko mi imamo kvalitetnih ljudi odavde koji su negde drugde razvijali svoj talenat.
I tako, Marija, u svim oblastima, zar ne?
Jeste.
Najljepše vam hvala.
Donnez-moi des grands vins, je monterai ma cave sur un tapis de guinqueur. Je me fais sur les caves roulantes dans la farine. Pilier d'usine, je ruine les gagnes petits en bouffant de l'économie. Les salaires de la beurre ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Et qui je vais bien pouvoir me faire pendant que l'ouvrier, lui, joue ses galons en 35 heures. Comme un baron de la République, c'est évident que je souffre de forte improbité chronique. Les salaires de la peur ne sont plus du tout à l'honneur. Non, non, le must, c'est les affaires. Et qui je vais bien pouvoir me faire.
Znamo da je centar pozorišnog života krajnje difuzan ovih dana, ali ne znamo detalje, a sve o pozorišnim tokovima na programu Radio Beograda 2 zna Mira Knežević. Miro, dobar dan.
Dobar dan, Milice, vama i našim slušalcima. Ono što je u centru pažnje pozorišne javnosti jeste Nišvild Jazz Teatar Festival. Naravno, održava se u Nišu, sastavni je deo Nišvild Jazz Festivala. Ove godine po drugi put, eto toliko samo da podsjetimo, mi smo u našim emisijama o tome već i govorili. Ovoga puta u izboru Maje Mitić je i sam naziv festivala Sanja i plavo ili Dream Blue. I večeras će publika koja dođe moći da pogleda dve predstave. Legenda o beloj dami, pozorišta Šta iz Šangaja, režija je Xi Wing. Zatim sledi predstava Magic National, pozorišta iz Rumunije, režija Jon Karamitru, ja se iskreno nadam da sam dobro pročitala. A sutra i preko sutra traje prateći program u okviru koga će biti izvedena predstava Crossroads iz Sofije iz Bugarske, to je jedna koreografija. A od 9. do 12. eto, Nišvild Jazz Teatar Festival Nezaboravljeni najmlađe su praktično predstave za decu, 4 ih ima, Iza duge, Zemlja Dembelija, Will It Be i Crven kapa.
Ali, kao što ste i sami rekli, nišvilski pozorišni program je Nišvild Jazz Teatar, to dakle diktira selekciju.
Apsolutno, sve je vezano i sve je na svoj način povezano sa džezom. Negde je džez zaista u predstavama bio inspiracija, negde ima džez muzike, dakle, zaista je povezano i selektorka Maja Mitić je, nam je rekla da je već sam Nišvild Jazz Festival bio već odrednica kakve predstave mora da budu na festivalu, znači mora da budu i brze i atraktivne i prijemčive publici, pa čak i predstave za decu, odnosno možda i najviše i ponajpre predstave za decu, iako su one u okviru, eto da kažemo, poslednja 4, odnosno 3 dana.
Gde je još zanimljivo u pozorišnom smislu te reči ovih dana?
U pozorišnom smislu ovih dana je zanimljivo, što se bar nas tiče, u baru, u okviru festivala Barski ljetopis. Naime, tamo će 8. avgusta biti izveden za barane svakako premijerno musical za decu Happy Teatra iz Beograda pod nazivom Vilinska zavrzlama, priče iz Mašto šume u režiji Monike Romić. Nadam se da će barani, njihovi gosti, deca i njihova pratnja uživati u Vilinskoj zavrzlami, priče iz Mašto šume u režiji Monike Romić, kao što sam rekla.
Dakle, i mi mali i mi veliki ćemo morati na put u ovoj nedelji
tako
da bismo
je
uživali u dobrom pozorišnom programu, a po preporuci Mire Knežević, hvala vam na informacijama i motivu. Yeah. Danas je naša gošća, naša uvažena i draga koleginica, novinar televizije Beograd, Gorica Zarić. Moram da priznam da sam najzad sebi dala priliku da sa Goricom podelim radost razgovora o čitanju, a imamo i povod, jer u utorak u 21 čas na našem televizijskom kanalu RTS 3 će biti prikazana još jedna emisija Ostavi sve i čitaj, autorska emisija naše gošće. Gorice, dobro nam došli u Kibic Fenster.
Dobar dan i hvala najlepše. Veoma sam srećna kad neko ima takvo mišljenje o emisijama koje radim. U stvari, kad neko ima takvo mišljenje o knjizi i čitanju. A onda je razgovor veoma lak.
Vi ćete tek da vidite kako ja imam mišljenje o emisiji koju vi radite i knjizi i čitanju, naravno. I šta da vam kažem, strastveni sam gledalac vaše emisije, ali u stvari nikada nisam uspela da saznam sa kojom idejom ste je pokrenuli, sa kojom namerom?
Pa, najjednostavnije sa namerom da podsjetimo gledaoce zbog čega je knjiga važna. Mislim da je to potrebno raditi s vremena na vreme, bez obzira na okolnosti, bez obzira na smer u kojem ovaj svet ide. A možda danas i pre ili više, no ranije, treba podsjetiti zbog čega je to knjiga zapravo važna. Šta dobijamo čitanjem, šta dobijamo tim jedinstvenim načinom posmatranja sebe i sveta oko nas.
Možda ću vam postaviti sada pitanje koje nije ni potrebno postavljati, ali opet čini mi se da je važno ponoviti. Zbog čega je baš u današnje vreme važno podsjećati na važnost čitanja i vrednost knjige?
Pa ako govorimo o ovom trenutku, onda pre svega stvarno zbog ovih novih tehnologija koje nas dodatno udaljavaju od same knjige, od štampanog medija. Dakle, u stvari sam sad i ja rekla pogrešno, ne štampanog medija, dakle knjige možemo čitati na bilo koji način, ali je čitanje kao duhovna disciplina nešto što je veoma važno i što ne treba zanemarivati ma u kakvom vremenu živeli. Ne samo tehnologije, znači, kojima smo zasuti sa svih strana, nego i ritam života, egzistencijalni problemi, ne znam kako kažu, školujemo se za zapošljivost, ako to uopšte postoji. Znači, i mladim ljudima se na neki način uskraćuje ta ponuda knjige i čitanja, zato što treba da obrate pažnju, jel, na neke druge stvari koje će ih dovesti do posla ili do novca ili do nekog instant uspeha, a zaboravlja se da u stvari samo polaganjem vremena i truda u sebe samog, negde u svoje neke postamente, mi možemo da očekujemo neki lagani, postupni, ali trajni uspeh u životu. Znači, ukoliko zanemarimo sve ono što je nastajalo pre nas i što nastaje, jel, u ovoj savremenoj istoriji, a to su fantastični autori, fantastične knjige, fantastične ideje, dakle, ništa nije novo, ali za svakog od nas u datom trenutku sve te stvari koje već postoje negde vrlo jasno, vrlo decidno zapisane, mogu da donesu odgovore na pitanja, znači, u kojima se krećemo i tumaramo svaki dan.
Da, pitanja, možemo dobiti odgovore na pitanja koje sebi postavljamo, ali možemo postavljati i nova pitanja.
Naravno.
Takođe čitajući.
Jeste, znači, stvarajući, jel, polemiku ili sami sa sobom ili sa izborom literature koju pravimo.
Sa svojim gostima, vi, Gorice, razgovarate o najrazličitijim stvarima. Moglo bi se reći da njihova zanimanja ili identiteti diktiraju pitanja, ali uvek je dominantna tema čitanje i sve što čitanje znači i što sobom nosi. I dobijate fantastične odgovore, tako reći definicije, a pritom tako različite.
Ja sam svaki put gotovo po pravilu oduševljena odgovorima koje dobijam. Moram da kažem da svojim gostima, dobro, oni sad već mogu da pogledaju emisije ili na YouTube-u ili, naravno, neko od njih i prati to redovno. Znam i koji divni ljudi iz našeg javnog života gledaju emisije redovno, ali oni ipak, ne znam u kojoj meri, očekuju to pitanje negde pred kraj razgovora, pred kraj emisije, ali i oni koji su bili potpuno zatečeni pitanjem su davali fantastične odgovore. Ono što još više zapravo stvara taj osjećaj divljenja, verovatno ne samo kod mene, jeste što to stvarno budu često samo odgovori u jednoj rečenici. Dakle, definicije, kao što ste vi rekli.
ne znam, čitanje u velikoj meri spasava život.
Milena Marković.
Jeste, to je fantastično. Ili, ne znam, Goran Marković, čitanje jer ništa bolje ne postoji. I na kraju Vida Ognjenović, čitanje, tačka.
Da.
Znači, vi tu nemate šta da dodate, s tim što su svi gosti u emisiji, rekli ste, različitih profesija, različitih životnih preokupacija, zanimanja i tako dalje, ali imaju jednu zajedničku, a to je da su oslonjeni na knjigu čitav život. Dakle, bilo da je ta knjiga implementirana u njihov posao, a de facto mora biti, jer ako se bave kulturom, umetnošću ili bilo čim srodnim tome, knjiga je svakako implementirana, ali, kažem, ne mora po pravilu biti pisac, izdavač ili, ne znam, prevodilac i tako dalje. U svakom slučaju, svim gostima zajedničko je to što su čitavog života upućeni i posvećeni knjizi, ali pravi posvećenici.
A mogu li ja vas da pitam šta vama znači čitanje?
Pa čitav život je zapravo oslonjen na knjigu i u mom slučaju. Dakle, prvo od, ne znam, ranog detinjstva, osnovne škole, gimnazije i tako dalje, do fakulteta bio je književnost. I onda se posle nekako prirodno nadovezao i posao kojim se bavim, a to je novinarstvo u kulturi, pre svega u književnosti. Tako da je knjiga i moj posao i moj život istovremeno, kako se lepo kaže, dva u jedan, ili spoj lepog i korisnog. Dakle, ne vidim gde je granica između toga što čitam zato što volim, želim, što mi je to neophodno, i posla, gde se sve to posle što čitam implementira i ulazi u taj domen profesionalno.
A onda da se opet vratimo na jedan trenutak u vašoj emisiji, gde je gost bio Teofil Pančić, naš kolega iz Nedeljnika Vreme, koji je podsjetio na onu staru istinu da ako celog života radite ono što volite, onda izgleda kao da ništa ne radite celog života.
I skoro da je tako, mislim, lako se može čovek negde složiti sa njim, naravno, najđu periodi koji nisu toliko baš lepi ili ne uživamo jednako u svakom trenutku radeći svoj posao, ali jeste, u velikoj meri je to što je on rekao istina, jer uspevate baveći se ovakvim poslom da apstrahujete mnoge loše stvari iz okruženja. Uspevate da mnoge čak periode koji nisu u našoj novijoj istoriji ni bili tako kratki, ostanete negde malo zaštićeni, onako ograđeni tim divnim svetom kojim se bavite. Kad kažem svetom, mislim i na ličnosti, mislim i na ono čime se ti ljudi bave i u krajnjoj liniji čime se mi posredno bavimo.
Divan ste mi šlagvort dali da vam kažem da ja lično često našim poštovanim slušalcima nekako provučem kroz uši pojam biblioterapije. Da li ste vi, Gorice, saglasni da knjiga i čitanje imaju stvarno i terapeutska svojstva ili da bi mogli da ih imaju?
Imaju sigurno, i ono što smo malo čas pričale, da tražeći odgovore na mnoga pitanja sa kojima se mučimo svakodnevno, uzimamo pojedine knjige, da li nasumično, da li po preporuci, da li ciljano tražeći nešto, ali mi među tim koricama pronalazimo vrlo često odgovore koji su nam potrebni. Znači da, biblioterapija, apsolutno. Ne da verujem u to, nego mislim da sam više puta i sama osetila blagodeti knjige u trenucima kad se nisam osjećala kako treba.
I ja bih samo možda na tu temu još naglasila da knjiga i čitanje mogu biti terapija čega sve ne, što bi se reklo. Na primjer, društvenih anomalija, na primjer toga o čemu smo govorili, ličnih loših stanja, različitih zabluda, najzad za prave vrednosti. A potpuno sam ubeđena da vi i ja danas govorimo o pravim vrednostima, pa ako ste saglasni da nastavimo razgovor nešto kasnije.
Može.
Thank you.
sa radošću se danas družimo sa dragom koleginicom Goricom Zarić i razgovaramo o čitanju, o knjigama, a povod nam je emisija Ostavi sve i čitaj, koju gledamo na televizijskom programu RTS3. Gledat ćemo je i sutra uveče od 21 čas. Reč je, podsjećam, o autorskoj emisiji Gorice Zarić. Ako imamo u vidu da razgovaramo o jednoj televizijskoj emisiji, ja moram zaista da vas pitam i o ograničenjima i o mogućnostima koje sam medij nameće ili daje ovakvoj temi.
Pa uvek je među mojim kolegama važilo uverenje da je knjiga jedan od medija koje je najdelikatnije nekako televizično prikazati. Znači, u ovoj emisiji to vizuelno ima jedan potpuno drugi zadatak. U trenutku kad sam želela da pokrenemo tu emisiju na RTS-u 3, prosto se našao tu onako u pravom trenutku, na pravom mestu, reditelj Dragomir Zupanc. I apsolutno smo znali o čemu govorimo. On je znao o čemu ja govorim, ja sam odmah shvatila o čemu on govori i vrlo lako smo pronašli tu jednu formulu u kojoj se zapravo Ostavi sve i čitaj realizuje i danas. Reditelj je sada Vanja Milanović, nije više Zule, Zule je u penziji. Međutim, ono što je bilo važno, to je kako taj razgovor učiniti dinamičnim. To smo rešili sa dve kamere, to jest Zule, i nekim lepim prostorima u koje se trudimo da odvedemo naše goste i da to nekako bude još jedna priča za sebe. Znači, taj prostor, taj ambijent u kojem se nalazimo ili dodaje našem razgovoru ili potpuno nezavisno od našeg razgovora taj prostor u kojem mi funkcionišemo u tom trenutku priča svoju priču. I vrlo često se dešava da u onim komentarima budu pitanja, a gde ste ovo snimali, a gde je ovo lepo mestašce i tako dalje. Znači da ljudi čitaju to što se ponudi tom emisijom, da vide te stvari u kojima to funkcioniše, tako da Ostavi sve i čitaj zapravo ima težište na razgovoru, na gostu koji govori izvanredne stvari po pravilu i jednostavnom tom jednom vizuelnom rešenju i tom jednom ritmu koji drži tih 25 do 26-27 minuta. Muzika je isto jedan poseban kvalitet u emisiji. Sa mnom od početka radi moja koleginica Nevena Popović, koja je muzički urednik u RTS-u 3 i koja pronalazi zaista sjajnu tu, da ne mogu da kažem muzičku podlogu, jer to nije podloga. To je takođe još jedna priča po sebi koja se uklapa i koja dopunjava ceo razgovor i celu emisiju. Dakle, vrlo česta pitanja na YouTube-u su i a koja je muzika korišćena.
Da. Gorice, kako birate sagovornike, odnosno goste svoje emisije? Da li su oni nužno, evo reći ću, naši istomišljenici?
Ne. Jedna od najvažnijih stvari kojih se pridržavam jeste da svim sagovornicima knjiga bude u osnovi čitavog života. Znači, to provereno za svakog od svojih gostiju znam da su vezani za knjigu od rane mladosti, da ne prestaju da čitaju do danas, ma čime se bavili. Dakle, ta jedna posvećenost knjizi i čitanju je zajednička osobina svim gostima i to je najvažniji, da kažem, kriterijum. Postoji još jedan koji je možda ne tako dosledno zastupljen, a to je da budu i oni koji su izuzetno važni za našu kulturu, a nisu dovoljno pred očima javnosti. Dakle, ima onih koji su dovoljno pred očima javnosti, ali svejedno njihova reč i njihovo mišljenje o ovim temama je dragocena i ne želim da ih propustim samo zato što su vrlo često u medijima. Ali pored njih, paralelno sa njima su i oni koji se ne mogu tako često videti i ne može se često pročitati nešto što su oni rekli, napisali ili izjavili i to mi je isto veoma važno, a i te kako su zadužili našu ukupnu kulturu.
Naravno, mi vrlo često smo u situaciji da retko čujemo stavove o tim i takvim pitanjima ljudi čiji stavovi su važni, zanimljivi ili bar bi to mogli da budu, ali treba priznati da je najčešći problem u tome što nema ko da ih pita za njihove stavove o tim stvarima. Hvala svemu, pa postoji neko ko
Jeste, oni imaju sjajne procene, kompletne kulturne, da kažem, ajde, situacije u kojoj smo mi trenutno. Dakle, oni sagledavaju posljedice ove i ovakve kulture, ovog i ovakvog obrazovanja za 20 ili 50 godina. Dakle, oni koji su u poziciji da možda nešto malo zaokrenu ili nešto malo drugačije urede i preusmere i ovu kulturu i kulturne tokove i pre svega obrazovanje, ne bih rekla da imaju tu i toliku svest o posljedicama i o budućnosti koja nas čeka ovakve kakvi smo, kao što je imaju sagovornici u emisiji Ostavi sve i čitaj.
Ali onda se dogodi recimo da dr. Velimir Abramović kaže u vašoj emisiji da misli da je knjiga spor mediji i da ona usporava progres, da su važniji mediji film i televizija. Uzgred, radio nije ni uzor razmatranja, tako. I taj stav vi ne odbacite u montaži, ostavite ga, iako on demantuje, što bi rekli, gornji naslov.
Potpuno. Ja sam rekla da je bilo i onih koji su dovodili u pitanje naslove emisije. Dakle, kako ostavi sve i čitaj ako je ovo televizijska emisija. I to je potpuno na mestu, ali je to više onako simpatično i ajde da kažem neko retoričko pitanje nego što ga doživljavam kao pravo pitanje. Baš kao i to što je Velja Abramović rekao u emisiji s pravom. Moguće da knjiga kao štampani medij jeste nešto što polako prepušta svoje mesto raznim ovim elektronskim ovakvim i onakvim čitačima, a ko zna šta nam bliska budućnost tek donosi u tom smislu, ali čitanje kao čitanje on zapravo ne odbacuje lično jer je njegov život posvećen knjizi, odnosno posvećen čitanju. Znači on može to da dovede u pitanje. Ima i na osnovu čega, dakle, vrlo ubedljivi argumenti, ali on sam se nikad neće odreći čitanja kao ni veći deo nas.
Posle 5 godina, posle negde oko 100 emisija Ostavi sve i čitaj, koje ste uradili, koliko su se, Gorice, vaši stavovi promenili? Koliko ste možda naučili ili ste možda samo potvrdili svoje početne stavove o različitim temama o kojima ste razgovarali sa svojim gostima?
Ja sam zapravo u prilici da u svakoj emisiji učim, jer biram takve goste koji imaju čemu da me nauče i vrlo sam srećna zbog toga. I moram da kažem da posle svake emisije imam to jedno sjajno osjećanje ispunjenosti. Naravno da me menjaju te emisije, pa u krajnjoj liniji menjale su me i one koje sam radila na samom početku bavljenja ovim poslom. Mislim da ostaju tragovi, posebno kad imamo takvu privilegiju da radimo i upoznajemo i razgovaramo, a ponekad ostajemo i prijatelji sa takvim ljudima.
I eto kolika je korist od razmišljanja i dijaloga o čitanju i eto čini mi se zbog čega vi ne odustajete od preporuke Ostavi sve i čitaj.
Ne, ne.
Reći ću vam, Gorice, vrlo iskreno, kada sam prvi put vidjela vašu emisiju, mnogo sam se ohrabrila. Potvrdili su se moji stavovi, moji prioriteti i to se u stvari dogodi posle svake vaše emisije. Mnogo vam hvala na toj podršci.
Mnogo vama hvala i hvala svim gledaocima za koje znam da nisu u, ne znam, nekom milionskom broju, ali ukolikom god da su, tom emocijom ili tim osjećanjem koje ponesu posle emisije, oni ga svakako prošire na svoje najbliže okruženje i to je fantastična satisfakcija. Znači, znati da oni koji gledaju zaista uzimaju nešto od te emisije.
Hvala vam mnogo i što ste danas bili sa nama u Kibic Festivalu.
Da, hvala najlepše.
Naša gošća, poštovani slušalci, bila koleginica Gorica Zarić, novinar Televizije Beograd, autor emisije Ostavi sve i čitaj. Gledat ćemo je sutra uveče na našem televizijskom kanalu RTS3 i nećemo propustiti u 21 čas. Na korak smo od saznavanja kojim događajima iz vizualnih umetnosti bi trebalo da poklonimo pažnju. Samo je potrebno da pozdravimo Mirjanu Bobu Sojedinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan. U predstojećoj nedelji predstavljamo događaje koji nas vode na međusobno gotovo nespojiva mesta. Već 12. put u selu Babe pod Kosmajem organizuje se mobilna rezidencija na inicijativu Zemunskog malog umetničkog centra ZMUCA. U centru pažnje rezidencije je stogodišnjica osnivanja državne zajednice koja će vremenom postati Jugoslavija. Na ovogodišnjoj rezidenciji nudi se smeštaj i materijal za rad u zamenu za sklapanje zajedničke slike pod nazivom Disko Jugoslavija, kako je svetlost pojela tamu. Disko Jugoslavije referiše na proces modernizacije tokom trajanja Jugoslavije, osvetljavanjem tame pod navodnicima sela, nepoželjnog ljudskog staništa, disko veče za publiku biće održano u okviru prvog jugoslovenskog vašara svetla u galeriji Krov nad glavom, čiji je autor umetnik Nemanja Čađo, u rezidencijalnom centru Dve babe, koje će biti otvoren za publiku do 20. avgusta ove godine. A u Kulturnom centru Srbije u Parizu, u Gradu svetlosti, u četvrtak 9. avgusta otvara se grupna izložba pod nazivom Kraj i početak. Izložba predstavlja radove vizualnih umetnika mlađe i srednje generacije Ivane Milev, Milorada Panića, Miodraga Rogana, Milorada Stajčića i Petra Sibinovića. Kustoskinja izložbe je Ksenija Marinković. Umetnici radovima na izložbi suočavaju kako sebe, tako i publiku sa pitanjem stvaralačke volje, kao i nedoumice gde je početak stvaralaštva. Radovi ovih petoro umetnika otvaraju temu značenja i granica savremene skulpture i to u oblasti prostornih instalacija i angažovane umetnosti. Ono što ove skulpture posebno ističe jeste inovativnost u korišćenju novih medija, kao i različite materijale kao što su kamen, drvo, metal, plastika, ali i čokolada i šećerna smesa za bombone. Osim skulptura, na izložbi će biti predstavljeni i kolaži, crteži i svetlosne kutije. A ovde u Beogradu, u organizaciji ProArt.org, u četvrtak takođe 9. avgusta, u galeriji Doma omladine Beograd, otvara se samostalna izložba umetnice Lidije Delić pod nazivom The West Island, a u značenju Zapadno ostrvo. Umetnica prenosi svoj doživljaj tokom i nakon svog rezidencijalnog boravka na Islandu u septembru prošle godine. Dva video rada koji čine okosnicu postavke snimana su na svetioniku ostrva Sugandisi, ako dobro sam to izgovorila, tako da je na jednom video radu prikazan pogled ka istoku, a na drugom ka zapadu. Oni su u galeriji postavljeni tako da zadržavaju svoju poziciju iz prirode. Autorka svoj doživljaj prostora na Islandu prenosi u galeriju na sveobuhvatan način, tako da posetilac uroni u totalni ambijent treperave, hladne, plave svetlosti, zvuka i temperature prostorije.
Tako reći Aurore Borealis.
Jeste, na neki način. Ovi pejzaži samo na izgled donose atmosferu sa konkretne geografske tačke, a publici zapravo prenose autorkina iskustva i osjećanja koja se nalaze na granici realnog i imaginarnog, kaže se u tekstu Sande Kelebić.
Znači, ako budemo podno Kosmaja u Parizu ili u Beogradu, imaćemo u čemu da uživamo. Malo se šalim, ne zamerate, nadam se.
Nikako, nikako.
Hvala vam.
Flying on a big jet plane, gonna make it in the land of milk and honey. Or when you called and said you're on your way, gonna stake your claim, make your money. I'm picturing you with your Manolos on your feet, strutting cool down Carnaby Street. Oh, what a body, what a woman. Put in your hands all your one night stands. You just you gotta keep them coming. Yeah, 'cause she's in fashion. She's a belle new belle on Boogie Street. She's in fashion, La Free. She's a belle new belle on Boogie Street. And she's a my queen. Yeah.
life than sex appeal. But sometimes it takes an angel to remember, oh, and this lady, she's a real deal. On the cover from December to December, though her eyes reveal her vanity, she's got soul, she's got class and originality. She's got style and a personality, and she wears it on her sleeve, 'cause she's in fashion. She's chic, she's a belle nouvelle on Boogie Street. She's in fashion, la fille. She's a belle nouvelle on Boogie Street, and she's a my queen.
When I pull up on the scene, my tuxedo too clean, red nails, red lips, five rings, and I keep my cuffs thicker than a Vogue magazine. Car like a failed in the back, look at me. We taking off in a dirty limousine. You ever met a girl with her petals in the sand, or wear a suit and tie way better than a man? Kansas to Atlanta, from London to Coca-Cola.
Sada smo ponovo u svetu književnosti i kolega Saša Ćirić je u Kibis Fensteru, ali danas u ulozi gosta, više nego domaćina, kao što smo ili ste, poštovani slušalci, imali prilike da iskusite prošle.
Kao što i treba da bude.
Saša, šta nam donosite danas od preporuka iz književnosti?
Obično u Kibis Fensteru najavljujemo neke kulturne događaje, od promocije do novih knjiga. Ja sam opredelio da preporučim knjige koje su se pojavile ovih dana i koje su zanimljive iz nekoliko razloga. Recimo, to su nove knjige svetskih klasika koje ili nisu u toj formi bile poznate našim čitaocima ili se po prvi put pojavljuju, kao što su neobjavljene priče Francisa Scott Fitzgeralda. Izdavačka kuća Laguna je upravo objavila knjigu Umrla bih za tebe u prevodu Marka Mladenovića. Naravno, Francis Scott Fitzgerald, američki autor prve polovine 20. veka, najpoznatiji po romanu Veliki Gatsby, koji je objavljen 1925. i doživeo nekoliko ekranizacija, ali su i drugi njegovi romani objavljeni na srpski još ranije. Dakle, od romana koji ga je proslavio, S ove strane raja, Lepi i prokleti i Blage noći iz 34. a tu i nedovršeni poslednji Tajkun. On nije bio toliko poznat po knjigama priča i u svoje vreme, kaže se obično, i da bi zadržao stil života, pisao i komercijalne priče. Ja sad ne znam da li su ovde uvrštene takvog tipa ili kog profila, ali svakako to su priče koje se prvi put nalaze u jednoj knjizi, i to je bio zahtev i za američke priređivače da pomalo razmisle o konačnom obliku svake pojedinačne priče, pa ova knjiga sadrži jedan informativan uvod urednice ove knjige Anne Margaret Daniel, kao i recimo fotografije iz privatne arhive ovog pisca i faksimile nekih njegovih započetih priča, tako da u tom smislu ovo može biti zanimljivo izdanje i nov pogled na delo jednog nama dobro poznatog klasika.
A nama opet može da bude povod da ponovo uronimo u doba džeza i da pokušamo da razumemo to takozvanu izgubljenu generaciju, ili tako?
Jeste, upravo Fitzgerald je jedan od predstavnika te generacije sa Faulknerom, Hemingwayom, Dos Passosom i Thomasom Wolfom, ali čovjek koji je nakon toga volio da živi na visokoj nozi. Sad, džez se tumači kao đavolska muzika u to vreme, ali kao muzika moderne, a danas je se više razumemo kao klasičnu muziku, Benny Sabarčini. A druga knjiga koju bih također preporučio u izdanju Derete se pojavit će se u dva toma, to su sabrane priče Vladimira Nabokova, dakle sve njegove priče i novele na jednom mestu. Oni su objavili prvi tom na osnovu engleskog, odnosno američkog izdanja Random House-a, prvog izdanja iz 95. godine, tako da će prvi tom sadržati, odnosno sadrži 36 priča, 31 u drugom Znamo da kod Nabokova postoji taj ruski period, odnosno period kada je pisao na ruskom, kasnije kada se prebacio na engleski jezik, i sad je tu bio zahtevan posao za priređivače da uporede, naravno, englesko i rusko izdanje, jer i sam Nabokov svoje priče koje je pisao na ruskom, da bi ih približio engleskom čitaocu, stavljao i napomena, odnosno dorađivao ih, tako da će se sve te korekcije, odnosno objašnjenja, naći i u ova dva izdanja, i praktično sabrane priče Vladimira Nabokova u dva tomu izdanju Derete su prva knjiga takve vrste na srpskom jeziku.
A ja opet znam i mislim da nije nevažno, da može biti vrlo zanimljivo za naše slušalce, da jedna od naših uglednih književnih kritičarki jeste osoba čiji omiljeni pisac Vladimir Nabokov, tako da to jeste svojevrsna preporuka, zar ne?
Nabokov je, da, autor, čini mi se, do koga drže mnogi pisci kod nas i inostranstvu, pisac koji je možda uzor bilingvalizma i autor koji je uvek držao do visokih i najviših estetskih kriterijuma, koje primenjivaju čitanju ruske književnosti. Pa se mnogima njegovo čitanje Dostojevskog nije dopalo baš iz tog ugla, ali to je čovjek, da kažemo, profinjenih ukusa i kriterijuma. Ja bih samo dodao još, recimo, dve knjige, vrlo kratko, još jedan, sad savremeniji, možda nije klasik, ali svakako je svetski poznat pisac, jeste José Saramago. Laguna je objavila njegov roman Staklena kupola, koji je jedan od njegovih prvih romana, čiji rukopis dugo čekao na objavljivanje, a do kraja godine nas očekuje još jedan roman kod istog izdavača, Povest o opsadi Lisabona, i time će ovaj izdavač na neki način zaokružiti izdanja Josea Saramaga na srpskom. Dakle, u poslednjih 7 godina onda će objaviti 20 njegovih književnih dela, koje uključuju, pored 16 romana, i po jednu knjigu priča, putopis, memorsku prozu i publikacije. I jedan roman, autor mi nije poznat, ali eto, i ja da se upoznam, to je kanadski autor Robertson Davis, njegov roman Mantikora. On je poznat kod nas zato što je Dereta objavila pre 2 godine njegov roman Marginalac, pa je to iz jednog drugog kulturnog kruga jedno ostvarenje.
Najlepše vam hvala. Ja bih samo volela još da zajedno konstatujemo jednu činjenicu, a to je da, kao i evo danas, pojava novih knjiga jeste događaj u kulturi. Kao što je, recimo, pojava ili emitovanje jedne televizijske emisije koja se bavi knjigom i čitanjem, takođe događaj u kulturi. Volela bih, kažem, da me podržite u tom stavu.
Svakako da jeste, posebno kad je reč o knjigama koje se dugo pripremaju, kojih nije bilo i čija recepcija zaista može nešto da promeni u razumevanju i poznavanju dotičnih autora.
Još jednom hvala.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eto, u svojoj 61. godini, čuli ste na kraju emisije, trudimo se i da postavimo nove teze koje se, opet pa trudimo i to svojski, da dokažemo već 60 godina. Kada ste sa nama, poštovani slušalci, znamo da u tome i uspevamo. I hvala vam na pažnji za Kibic Fenster. Strahinja Veljković, Vesna Tošović, Tatjana Kosanović, Milica Dragojlović.